қандай бөліктерге бөлінеді? Қазақстан Республикасы тәуелсіз ел. Еуразия құрлығының ортасында орналасқан. Халқының саны 18 миллион адамнан асады. Орталығы Астана қаласы. Біздің еліміз 17 әкімшілік аумақтық бөліктерге бөлінген. Олар 14 облыс және республикалық маңызы бар 3 қала: Астана мен Алматы. Шымкент қаласы да республикалық мәртебеге ие болды. Әр облыстың өз орталығы бар.